თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით სექსუალურ ძალადობაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ. მოგითხრობთ იაპონელი კინორეჟისორის ჰიროკაზუ კორეედას ფილმზე ბროკერი. წაგიკითხავთ მარიამ ტაკიძის სტატიას „რატომ არ უჯერებენ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ შშმ ბავშვებს“. შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვებს არავინ ავნებს, ეს მდგომარეობა მათ იცავს. ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე პირებს არ შეუძლიათ ტრავმის განცდა. ისინი უბრალოდ ვერ იმახსოვრებენ იმას, რაც შეემთხვათ. ესენი გახლავთ გავრცელებული მითები შშმ პირებთან და სექსუალობასთან დაკავშირებით. რეალური ცხოვრება ამ მითების საპირისპიროს ამტკიცებს. სტატისტიკურად დაახლოებით ორჯერ უფრო მეტია იმის რისკი, რომ შშმ ბავშვი გახდეს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური თუ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, ვიდრე მათი თანატოლები. მარიამ დევიძე სმენის არ მქონე პირი და უფლებადამცველია. ის იყო ერთ-ერთი აქტივისტი, რომელმაც სმენის არ მქონე არასრულწლოვანებზე სავარაუდო სექსუალური შევიწროების, ძალადობისა და გაუპატიურების შემთხვევების შესახებ გაიგო და დაახლოებით ორი თვის წინ ამის შესახებ საგამოძიებო უწყებებს აცნობა. ციტატა: „სმენის არ მქონე თემში არასრულწლოვანებისთვის, რომელთაც მშობლებთან ახლო ურთიერთობა არ ჰქონდათ, ასაკოვანი კაცები რაღაცებს ყიდულობდნენ და ასე ატყუებდნენ ბავშვებს. ეტყოდნენ: „აი, მე რომ შენ გაჭამე, წაგიყვანე, გიყიდე, კარგი იყო, შენ რას მომცემ სანაცვლოდ“. ბავშვებს ეს ჩვეულებრივი ამბავი ეგონათ. მეუბნებოდნენ: „მაჭმევს, მივლის, ესე იგი ნორმალურია ის, რასაც მთხოვსო“, ყვება მარიამი. სმენის არ მქონე თემში შესაძლო სექსუალური ძალადობისა და მუქარის ფაქტებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება 6 ივნის დაიწყო. 7 ივნის გავრცელებული განცხადებით გაირკვა, რომ გამოძიებას ერთდროულად თბილისის, აჭარის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტებში აწარმოებდნენ. სისხლის სამართლის კოდექსის 2, გაუპატიურებისა და მუქარის 127 და 151 მუხლებით. შშმ ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევების უმეტესობა დამალულია და ის იშვიათი შემთხვევებიც, რომლებიც ხმაურდება, რთულ გზას გადის. სექსუალური დანაშაულის გამოძიების დროს ხშირად საგამოძიებო თუ სხვა პასუხისმგებელი უწყებების მთავარი აქცენტი არა დანაშაულზე, არამედ ბავშვის ადეკვატურობაზე გადადის. ციტატა: „მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ შემთხვევა, როდესაც შშმ პირის ჩვენება, რომ ძალადობა მისთვის მტკივნეული იყო, ეჭქვეშ დადგა მხოლოდ იმიტომ, რომ მან შშმ პირმა ვერ გაამრავლა 15-3-ზე. ლოგიკა იყო ასეთი: თუ არ იცის გამრავლება, ვერ ეცოდინება რა იგრძნო ძალადობის პროცესში. ხშირად ამის გამო პროცესები იწელება. შშმ პირის მსხვერპლად აღიარებაც ფერხდება და მოძალადეც არ და ვერ ისჯება დროულად და ადეკვატურად“, გვიყვება მაია შიშნიაშვილი, დამფუძნებელი კოალიციისა მოძრაობა ცვლილებებისთვის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, რომლებიც სექსუალური დანაშაულის მსხვერპლები არიან, ხშირად არ უჯერებს არც ოჯახი, არც საზოგადოება და არც მართლმსაჯულების სისტემა. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი ნათია მალანია იხსენებს შემთხვევას, როგორც ცდილობდა ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის მქონე ბავშვი სხვადასხვა ფორმით უფროსებისთვის ძალადობის ფაქტის შეტყობინებას. ციტატა: „ბავშვს შეეცვალა გუნება განწყობა. ჩაიკეტა, ძალიან მძაფრად რეაგირებდა შეხებაზე. იყო შეშინებული და დამფრთხალი. თოჯინებთან და სხვა ბავშვებთან თამაში იმეორებდა მასზე ძალადობის ეპიზოდის დეტალებს. დაერღვა ძილის და კვების რუტინა. როგორც კი კომფორტულად და მეტნაკლებად უსაფრთხოდ იგრძნო ბავშვმა თავი, მერე შეძლო ჩვენთვის ინფორმაციის გაზიარება. ციტატის დასასრული. სირთულე კომუნიკაციასა და მეტყველებაში, ძალადობისგან თავის დაცვის უნარების ნაკლებობა, ან ფიზიკურად ვერ მოხერხება. ბევრი ფაქტორია, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს სექსუალური ძალადობის უფრო მაღალი რისკის ჯგუფში აქცევს. ციტატა. შესაძლებელია ბავშვი იყოს 8-10 წლის, მაგრამ მისი განვითარების ასაკი იყოს 4-5-6 წლის ასაკის დონეზე. მას ჯერ კიდევ არ ჰქონდეს განვითარებული ისეთი უნარები, როგორიც არის სოციალური სიტუაციის, კონტექსტის გაგება, როგორიც არის თუნდაც საფრთხის აღქმა. არა აქვთ ინფორმაცია, როგორ უნდა მოიქცნენ მსგავს შემთხვევაში. ვთქვათ, იყვირონ, გაიქცნენ, ვინმეს დახმარებას თხოვონ, თუნდაც დაიცვან თავი, თუ ეს შეიძლება იყოს რაიმე სიგნალის მიცემა უფროსისთვის. ამბობს ნათია მალანია. საქმეს ართულებს ისიც, რომ, ციტატა, თითქოს მიღებულია, რომ მეგობართან, ნაცნობთან, ნათესავთან ბავშვს მოუწოდოთ ჩაეხუტოს, კალთაში ჩაუჯდეს, მოეფეროს ისეთ ადამიანს, რომელსაც შეიძლება მეორეჯერ ხედავს. ეს ბავშვს კიდე უფრო აბნევს. შესაბამისად, მისთვის უფრო რთულია ამოიცნოს ტრიგერები, რისკები, განასხვაოს და ჩვენს გაგვაგებინოს. ამბობს ნათია მალანია. შშმ პირების სექსუალური ცხოვრება უმეტეს შემთხვევაში ტაბუირებულია. დეა ერემაშვილი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი და ორგანიზაცია შშმ ქალთა ალიანსი აჭარის ხელმძღვანელია. დია იხსენებს, როგორ ეგონა ბავშვობაში, რომ სექსუალური ურთიერთობა, ოჯახის შექმნა, შვილების ყოლა მას არ ეხებოდა, რადგან შშმ პირი იყო. ციტატა. მაშინ 90-იანებში სხვა პრობლემები იყო და არც საუბრობდნენ ამ თემებზე, არც საფრთხეებზე გველაპარაკებოდნენ. ციტატის დასასრული. დღეს დია თავად მუშაობს თემში. შშმ პირებს რეპროდუქციულ უფლებებს უხსნის. მისი დაკვირვებით, შშმ პირები განსაკუთრებულად მოწყლადები სექსუალური ძალადობის მიმართ, იმიტომ არიან, რომ არ არიან ინტეგრირებული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. არიან ბავშვები, რომლებიც სკოლაშიც კი ვერ დადიან, ან თუ დადიან, არ აქვთ კომუნიკაცია სხვა ბავშვებთან. ციტატა. სპეციალისტების რაოდენობაც არ არის ამ მიმართულებით, რომ მუშაობდნენ და შესაბამისად აუხსნან, მაგალითად, თუ რა არის შეხება. მაგალითად, უნდა იცოდეს შშმ გოგონამ, რომ თუ კი მას ტრანსპორტში, სახლში, გარეთ, ვინმე მკერდზე ან სხვა ადგილას შეეხო, ეს არ არის ნორმალური. კიდევ ოჯახების თემაც არის, რადგან ხშირად მათ ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შშმ პირებს შეიძლება პირადი ცხოვრება ჰქონდეთ და ვიღაცა მათ შეხედოს, როგორც, ასე ვთქვათ, ინტერესის ობიექტს. მშობლებს ამ კუთხით თავი დაზღვეული ჰქონიათ. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთი უფლებადამცველი, მარიამ დევიძე, სმენის არმქონე პირების წინაშე არსებულ პრობლემებზე გვიყვება და აღნიშნავს, რომ საქართველოში ეს თემი გადამალული და ჩამოშორებულია საზოგადო სიკეთეებს, განვითარების პერსპექტივის გარეშეა დარჩენილი. ის გვიყვება, რომ არამხოლოდ ევროპა და ამერიკა, რუსეთიც კი წინ არის სმენის არმქონე პირების ცხოვრების დონით. ციტატა. მაგალითად, სკოლაში სულ პატარებს გვასწავლიდნენ, რომ როდესაც ქუჩაში სეირნობ და კაბა გაცვია და ვიღაცამ თუ კითხა, აბა რაფერი საცვალი გაცვია, მაჩვენე, ეგ არ არის ნორმალური კითხვა, იხსენებს მარიამი რუსეთის ერთ-ერთ სკოლაში თავისი სწავლის გამოცდილებას. როდესაც მარიამი თბილისში გადმოვიდა საცხოვრებლად და სკოლაშიც აქ გააგრძელა სწავლა, დიდი სხვაობა დაინახა. ციტატა. მაგალითად, აქ როდესაც ბიჭები გოგონებს საჯაროდ ეკითხებოდნენ საცვლის ფერს, ყოველთვის ვერ თვებოდი ხოლმე. ბიჭი ხარ და გოგოს მაგას რატომ ეკითხები ასე საჯაროდ, უფლება არ გაქვს, ვეუბნებოდი. ბავშვები ცოტა გაუგებრობაში იყვნენ, უხაროდათ, ნორმალურად აღიქვამდნენ, რასაც აკეთებდნენ და როდესაც ვეუბნებოდი, რომ არ შეიძლებოდა, პასუხობდნენ. რა მოხდა მერე? ციტატის დასასრული. იურისტმა თამუნა გაბოძემ პროკურატურიდან გამოითხოვა სტატისტიკური მონაცემები 2016-დან 2023 წლის აპრილამდე სექსუალურ ძალადობაში დაზარალებულად ცნობილ ბავშვებზე. ამ სტატისტიკის მიხედვით, ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის შემთხვევები 2021 წლიდან გაორმაგებულია. თუმცა კონკრეტულად შშმ ბავშვთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა რეალობას არ ასახავს. ციტატა. ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევა თუ არის, მაგალითად 200, შშმ ბავშვის მიმართ მხოლოდ 2 საქმეა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ვერ მუშაობს ეფექტიანად შშმ ბავშვების მიმართ სექსუალური ძალადობის შემთხვევების ამოსაცნობად. ეს მაჩვენებელიც გაცილებით მაღალია, ვიდრე არაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან მიმართებაში. ციტატის დასასრული. Organizácia Partnerov Adamiani Zuplebebistvis 10 წელზე მეტია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, მათ შორის ბავშვთა უფლებებზე მუშაობს. ორგანიზაციას ათეულობით ისეთი საქმე აქვს, სადაც შეშმ ქალები და ბავშვები სექსუალური ძალადობის დანაშაულის მსხვერპლები არიან. შეშმ ბავშვებს საქმე მართვსაჯულების პროცესში ურთულდებათ. თუმცა საჭიროებების შესაბამისად სათანადო მხარდაჭერით ჩვენების მიცემა ყველასათვის მოსახერხებელი იქნება. ციტატა: მაგალითად, თუ ბავშვს არ შეუძლია ლაპარაკი, ის წერს. თუ არ ესმის, მაშინ შეუძლია, რომ ჟესტური ენის თარჯიმანი დაიხმაროს და სხვა. შეზღუდული შესაძლებლობა არ ნიშნავს, რომ ამ ბავშვებს არ შეუძლიათ პროცესში ჩართვა. უბრალოდ მათ შეიძლება დასჭირდეთ გარკვეული მხარდაჭერა, რისი უფლებაც აქვთ კანონით და რისი ვალდებულებაც აქვს სახელმწიფოს, ამბობს თამუნა გაბოძე. 2015 წელს პროკურატურამ 12 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვის გაუპატიურებაზე დაიწყო გამოძიება, თუმცა დამნაშავე პასუხისგებაში დღემდე არ მიცემულა. ციტატა: გამოძიებისთვის, როგორც კი ცნობილი გახდა, რომ ბავშვი იყო შშმ პირი, მაშინვე გამოძიების ძირითადი ფოკუსი წავიდა იქითკენ, რომ მისი ჩვენება და მის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია არ იყო სანდო, მიუხედავად იმისა, რომ იგი დეტალურად აღწერდა ყველაფერს, თუ როგორ და რა მოხდა. გარდა ამისა, მისი მონაყოლი დასტურდებოდა ობიექტური გარემოებებით და მტკიცებულებებით, ამბობს დავით ჯავახიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საერთაშორისო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი. რადგანაც გამოძიება არ იყო ეფექტიანი, 2020 წელს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა ცენტრმა ეს საქმე გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში გააგზავნეს. ეს იყო პირველი და პრეცედენტული შემთხვევა, როდესაც საქართველოს მოქალაქე შშმ პირის სექსუალური ძალადობის შესახებ კომიტეტმა მსჯელობა დაიწყო. ახლა საქმე შეპასუხების ეტაპზეა და სახელმწიფოს პოზიციის წარსადგენად 118 დღე აქვს დარჩენილი. ციტატა: ჩვენი მიზანი არის, რომ დადგინდეს დარღვევა, შემდეგ უკვე სათანადო რეაგირების ვალდებულება დაეკისროს სახელმწიფოს. ეს არის უდიდესი სისტემური პრობლემა, რასაც უნდა ვებრძოლოთ ყველა, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის მძიმე დანაშაული არ შეიძლება მსგავსი გულგრილობით, შეცდომით დარჩეს და ვიღაც ისეთ პირებს, ვინც მსგავსი ტიპის დანაშაული ჩაიდინა, შერჩეთ ეს ქმედება. ამბობს დავი ჯავახიშვილი და ამატებს, რომ გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ ორგანიზაცია შეისწავლის და გააკონტროლებს, როგორ შეასრულებს სახელმწიფო საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დაკისრებულ პასუხისმგებლობებს. შემთხვევიდან 8 წელი გავიდა და გამოძიება საქართველოში კვლავ მიმდინარეობს. ეს გახლართ მარიამ ტაკიძის სტატია „რატომ არ უჯერებენ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ შშმ ბავშვებს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „სხვისი შვილები კორეულად“. 24 აგვისტოდან თბილისის კინოთეატრებში კანის კინოფესტივალის ოქროს პალმის ლაურეატის ჰიროკაზუ კორეედას ბროკერს უჩვენებენ. ამ ფილმის პრემიერა შარშან შედგა კანში, სადაც კორეედა უკვე მეტრის როლში ჩამობრძანდა. ბროკერმა ვერ გაიმეორა კორეედას მთავარი ფილმის, „მაღაზიის ქურდების“ წარმატება. თუმცა ჟიურის, იაპონელი რეჟისორის ახალი როუდ მუვი შეუმჩნეველი მაინც არ დარჩა. კორეელი მსახიობი კანგ ჰო სონგი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის დააჯილდოვეს და ფესტივალის დახურვის ცერემონიაზე კორეედამაც მეორედ გაიარა წითელი ხალიჩა. დიახ, ბროკერი იაპონელი რეჟისორის კორეული ფილმია. თავიდან ბოლომდე სამხრეთ კორეაშია გადაღებული, კორეელი მსახიობებით. თუმცა კორეედას ხელწერა არანაირად არ იცვლება. გარემოს თითქოს მისთვის არც აქვს მნიშვნელობა. ისევ ოჯახი, ისევ საკუთარი და სხვისი შვილების თემა აინტერესებს. კორეაკი იმიტომ აირჩია, რომ როგორც თავად აღნიშნავს, ამ ქვეყნისთვის ფილმში დაყენებული პრობლემა ძალიან აქტუალურია. ერთი მხრივ, შვილად აყვანას მკაცრად არეგულირებს იქაური კანონმდებლობა. და ამავე დროს სამხრეთ კორეაში ფართოდაა გავრცელებული ეგრეთ წოდებული ბეიბი ბოქსები. სპეციალური ადგილები, როგორც წესი, გამოყოფილი საავადმყოფოს ან ტაძრის ტერიტორიაზე, სადაც დედები ტოვებენ თავიანთ შვილებს იმის იმედით, რომ მათ ზრუნვას არ დააკლებენ. როგორც ამბობენ, ამ ყუთების დახმარებით მეტია შესაძლებლობა ბავშვი ტრეფიკინგს გადაურჩეს. ბროკერში წვიმიან ღამეს ახალგაზრდა დედა, რომელიც პროსტიტუციით ირჩენს თავს, სწორედ ტაძართან ტოვებს ბავშვს, რომელსაც ორი მეგობარი, ერთ-ერთის როლში კანგ ჰო სონგს ვიხილავთ, მოიტაცებს გასაყიდად. მაგრამ დედა ბრუნდება და ახლა თავადაც იწყებს შვილისთვის შეძლებული მშობლების ძებნას. კორეიდას შემოქმედებას, როგორც წესი, ორ გენიოს უკავშირებენ: ჩარლი ჩაპლინს და იაპონელ კინოკლასიკოს იასუძირო ოძუს. თუკი ბროკერის მსგავსება ჩაპლინის ბიჭუნასთან ცალსახაა, ოძუსთან სიახლოვე ალბათ უფრო მეტად თხრობის სტილსა და სახვით გადაწყვეტაში გამოიხატება. კორეიდას საფირმო ნიშანი გახდა მოძრავი კამერა, რომელიც მოულოდნელად ჩერდება პერსონაჟის სახეზე და მის მზერას ჩააცქერდება. თუმცა რეჟისორმა კანის ფესტივალზე გამართულ პრესკონფერენციაზე თავისი სხვა კერპი გაიხსენა: ჯონ ფორდი და მისი სამი ნათლია, 1948 წლის ფილმი. მოგვთა თაყვანისცემის ისტორია, წარმოდგენილი ვესტერნის ჟანრში. ფორდის ფილმში სამი ყაჩაღი ბანკის გაქურდვის შემდეგ უდაბნოში რომ იმალება, გადაეყრება მომაკვტავ მშობიარე ქალს, რომელიც მოასწრებს სთხოვოს ფილმის გმირებს მონათლონ ბავშვი და უპატრონონ. მიკროავტობუსი, რომლითაც სამხრეთ კორეის გზებზე მოძრაობენ ფილმის გმირები, მართლაც გავს ჯონ ფორდის დილიჟანსებს. ეს ფაქტობრივად ახალი ოჯახის სახლია, სახე, რომელმაც უნდა დაარწმუნოს მაყურებელი კორეედას შემოქმედების მთავარ გზავნილში. სოციალური კავშირები შეიძლება ოჯახურზე უფრო მყარი იყოს. თავადაც თქვა რეჟისორმა კანის კინოფესტივალზე გამართულ პრესკონფერენციაზე, ციტატა: „აუცილებელი არაა გააჩინო ბავშვი, რათა დედად იგზნო თავი. ქალს შეუძლია დედად იგზნოს თავი ისე, რომ საკუთარი შვილი არ ხავდეს.“ ციტატის დასასრული. ბროკერის მთავარი პრობლემა სოციალური სიმძაფრის ნაკლებობაა. იმის მუდმივი შეხსენება, რომ პერსონაჟები თაღლითები, მაგრამ მაინც საყვარლები არიან და რომ შეიძლება იყო ტრეფიკერი, მაგრამ კონდეს კარგი გული, ნამდვილად არაა საკმარისი. მაშინაც კი, როცა ამ პერსონაჟებს კარგი მსახიობები ასახიერებენ. კორეედას პოზიცია არანაირად არაა არგუმენტირებული, რადგან გროტესკი, სენტიმენტალურობა და კრიმინალური სიუჟეტი აქ ერთმანეთს ხელს უშლის. ფილმის პროლოგი უსაშუალოდ იწელება, ფინალი კი ბუნდოვანია. დასრულება რეჟისორს სხვა ფილმებშიც უჭირდა. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ბროკერი იხრჩება აწეწილ და გადახლართულ ისტორიებში, მრავალრიცხოვან პერსონაჟებში, რომლებიც დროდადრო ჩნდებიან, მაგრამ არანაირად არ გამახსოვრდებიან. კორეედას თუ რამე ეჯავრება, ეს პერსონაჟის განსჯაა. იაპონელი რეჟისორი ყოველთვის მზად არის აპატიოს ადამიანს ყველა ცოდვა, ყოველთვის თანაუგზნობს მარგინალებს, რომლებიც არ ცნობენ კანონს. ამიტომაც აღინიშნა ალბათ ბროკერი კანში ეკუმენური ჟიურის პრიზით. უფრო მეტ სიღრმეს ის თითქმის დემონსტრაციულად გაურბის. მთავარია, როგორმე შეინარჩუნოს დიდი ჰუმანისტის სახელი და არანაირად არ გააღიზიანოს მაყურებელი. მაგრამ იმისთვის, რომ დამაჯერებელი გახდეს მისი პერსონაჟების ეს საყვარლობა და ჰუმანისტური მელანქოლია, არ დაემსგავსოს ზედმეტად დაშაქრულ სასმელს, ისიც უნდა გვითხრას ალბათ, რას წარმოადგენს სისტემა, რომელსაც ჯიგარი ავაზაკები არ ემორჩილებიან. აი, სწორედ ეს მასშტაბი აკლია ბროკერს თავისი გაუმართავი სცენარით, ბანალური მხატვრული სახეებით. ხელი, რომელიც შემოდის კადრში, ცდილობს არ დამალოს ცრემლი სახეზე და მარტივი მუსიკალური თემით ფორტეპიანოზე, რომელიც თითქმის არ წყდება და ფილმის მეორე ნახევარში შეიძლება უბრალოდ თავი მოგაბეზროთ. კანში წარდგენის შემდეგ ბროკერის პრემიერა მსოფლიოს 100-მდე ქვეყანაში გაიმართა. IMDb-ს საიტზე თუ შეხვალთ, გთხოვთ ფილმის გაქირავების ისტორიას გაეცნოთ. ყველაზე გვიან ბროკერი რუსეთის გაქირავებაში მოხვდა 2023 წლის 24 აგვისტოს. სწორედ ამ დღეს მოეწყო კორეედას ფილმის პრემიერა საქართველოში. მეწაგი კითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „სხვისი შვილები კორეულად“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.